podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Dnes výletujeme v meste, ktoré preslávil Macek a pôjdeme presne tam, kam šiel on. Do Malaciek. Bez nárečovo, do Malaciek. Vítajte na výlete na vlne dnes z Malackého múzea. Už o chvíľu o tom, že múzeum môžete tvoriť aj vy. Je tu to pravé poludnie, prajem príjemné počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Sme na Záhoráckej ulici na Záhorí. Výletujeme v Malackách v múzeu zberateľa Michala Tilnera. Sprievodcom nám je Pavol Vrablec.
Zbierka nášho múzea pochádza už zo 70. rokov a zozbieral ju jeden pán, Michal Tilner, po ktorom som vlastne aj pomenovaný. To bola zbierka, ktorú si súkromne zberal. Napokon bola vlastne tak veľká, že ju nebol schopný nejako doma skladovať. Dároval ju ako celok mestu Malacky. Na budúci rok oslavíme 50. výročie založenia nášho múzea. Doteraz my v tejto zbierkovej činnosti stále pokračujeme. Zbierame rozličné predmety bežnej potreby, ktoré sa v domácnostiach používali. Zbierame samozrejme aj všeličo iné. Celú históriu Malaciek, Južného Záhoria, či už sú to fotografické materiály, rôzne písomnosti a jednoducho skúmame tie dejiny v celku.
Možno teda, ak máte doma v okolí Malaciek zo Záhoria nejaké, ako mnohí to volajú, že už staré haraburdy, ale pritom majú často neoceniteľnú hodnotu a neviete kam s nimi, tak ich nevyhadzujte, ale príďte aspoň fotku ukázať do múzea, možno si to zoberiete však.
Presne, toto sa nám častokrát stáva vlastne ľudia, to je ešte ten lepší prípad, by som povedal, a tieto veci, ktoré hodlajú, povedzme, že sa ich zbaviť, tak prinesú k nám do múzea. Častokrát sa dozvedáme, bohužiaľ, aj také informácie, že ľudia veci proste vyhadzujú, považujú to za starú vetež, niečo, čo im proste už doma nepasuje, čo sa im nepáči, tak jednoducho to vyhodia. Nevedia posúdiť práve tú hodnotu, tým častokrát prichádzame o mnohé poklady.
A ako staré predmety zhruba by mohli priniesť?
V podstate je nám to jedno. Všetko, čo má pre tú históriu nejakú dôležitosť. Môžu to byť predmety, ktoré môžu byť aj, povedzme, že len treba z 20-30 rokov staré. Uh-huh. V našom múzeu máme predmety až z 18. storočia. Ale samozrejme ide o to, akú dôležitosť má predmet pre históriu Malaciek alebo vôbec Záhoria.
A ako často mávate návštevy v múzeu?
Návštevy by som možno rozdelil na dve také veľké skupiny. Častokrát sú to školáci, ktorí sem prakticky k nám chodia počas celého školského roka. Ako náhle začne september až do mája, rôzne skupiny pani učiteľky to využívajú proste jednak na vyučovanie, jednak my máme pripravené nejaké edukačné programy, ktoré proste ponúkame tým školám. Niektoré veci si môžu deti samé vyskúšať, takže je to taký program interaktívny.
To je super, to by ich mohlo baviť, nie, keď sú zapojení.
Baví veľmi a hlavne si to zapamätajú potom. Do budúcnosti proste zostane to v tých deťoch, ako my hovoríme, na Záhorí, na furt.
Vošli sme donútra a hneď ma ohúrila obrovská zbierka lamp. To sú petrolejky alebo plynové lampy. To sú také na stolík, aby som to opísala. Je nie, že závestné, ale stolové lampy.
Michal Tilner mal zvláštnu záľubu práve v týchto petrolejových lampách. Niekedy možno v období, povedzme, že tých 50. rokov, ako náhle sa postupne v Malaskách začalo prechádzať na elektrické osvetlenie, lampy v podstate začali strácať svoju funkčnosť, no a Michal Tilner proste sa nebál ich vypýtať a robí z nich proste obrovskú zbierku. To, čo máme vystavené v expozícii, je iba časť Tilnerovej zbierky. Sú to väčšinou veci, ktoré povedzme, že boli nejako poškodené, nie sú až také nejaké pekne vyzdobené, teda aj vizuálne nie sú nejaké pekné, takže preto nemáme vystavené všetko.
Ono z diaľky to vyzerá, že majú aj orientálne vzory, ale to je asi skôr taká miestna ľudová tvorba, keď prídete bližšie.
Pochádzajú z Južného Záhoria, prípadne zo širšej oblasti juhozápadného Slovenska.
Je to aj také romantické si kúriť takouto lampou doma, respektíve svietiť. A akurát, neviem, už si nepamätám, je z toho trochu smradu.
A začerní to dobre celý priestor.
No, výborne, takže je to fakt romantické, keď chcete mať smaré
steny. Ale niekedy vlastne ľuďom sa to ešte vracia. Petrolej sa dá dnes kúpiť. My robievame v našom múzeu raz do roka, býva to vlastne v máji počas Noci múzeí, práve takýto večer. Necháme zhasnuté elektrické svetlá a zažneme u nás iba petrolejové lampy.
Už teraz sa tešíme na maj a nie len kvôli petrolejkám z Malaciek, už o chvíľu aj otlači, teda modrotlači.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Kroj je teraz aktuálna téma. Keď chce byť niekto prudko obľúbený, oblečie sa do kroja, ale folkloristov milujeme. Pavol Vrablec z Malackého múzea, kde výletujeme, mi však povedal...
Žiaľ, Malacky ako také prestali používať kroj už niekedy v 19. storočí, pretože sa to stalo vlastne mestečkom, takže prešlo sa na taký iný spôsob obliekania. To znamená, že dodnes sa nám prakticky nezachoval kompletný celý malacký kroj.
Naozaj toto sa stalo?
Žiaľ.
Ak máte doma kompletný malacký kroj, tak tiež ho môžete doniesť.
Berieme, samozrejme, všetkými štyrmi. Dediny okolité mali len maličké odchýlky medzi sebou, takže v podstate tu mám iba takú rekonštrukciu malackého kroja vystavenú. Mužského i ženského.
Mali riadne teda dlhé zástery chalani. To je niečo ako sukňu.
Toto je súčasť výstavy, ktorú sme práve minulý týždeň otvorili, zapožičané zo Záhorského múzea v Skalici. Ide o výstavu modrotlače. Zameriava sa vlastne na výrobu modrotlače. To, čo ste si práve teraz pozerali, je zástera na teda mužskej figuríne, ktorá
ale
ukazuje...
Ale dámska či pánska?
Pánska, toto je pánska.
Páni nosili zástery?
Hej, to bol pracovný odev. Pod ním mali vyslovene pracovné nohavice, ktoré si zakrývali zásterou.
Zaujímavé, normálne plátenky, také sa teraz nosili v lete. No, čisto ľanové nohavice.
Neviem, či by sme si to dnes chceli obliecť. Je to totiž to veľmi nepríjemné na povrch.
Aha,
presne
aha.
Tak.
Tak to len tak domu zarobili. Tuto má pán vreckovku za rozparkom. To tam patrí, alebo...
To tam patrí, presne tak.
Veľmi zaujímavý
odev. Kedysi vlastne bol taký iný systém, nepoužívali sa zipsy alebo gombíky. Bol práve systém odopínania taký, či už na háčik, alebo na gombík, iba jeden. A vlastne to vytvoril taký trojuholník. Tým, že to niekedy odstávalo, keď sa s tým chodil, alebo tak, keď sa s tým hýbali, aby to proste nevyzeralo, že zostala tam zrazu nejaká dierka, tak sa to takto prekrývalo takým hručníkom.
A tá modrotlač je konkrétne na tomto vreckovkovom pánskom odevi nie je.
Nie.
Kde sa nachádza modrotlač?
Nie. Tu máme na týchto figurínach. Napríklad táto pani ju má na svojej sukni.
Tiež je vyšívaná, ale to je zastiera a modrotlač je na sukni.
Na sukni,
aby
presne tak.
Aby som si predstavoval, že modrotlač bude modrá, nie žltá.
Modrotlač je vlastne tá sukňa ako taká. To znamená, že je, táto sa podobá takmer čiernej. Je to z toho dôvodu vlastne, že bola namáčaná do modrej farby viackrát opakovane, až úplne stmavla. Ale výzdoba sa potom robila takými raziacimi formami. Tam ich máme za vami.
Musel
tá už bývala
presný.
Väčšinou biela. Tu máme takú trošku zvláštnu, že práve táto tlač je žltá.
Dobre, to je asi zimný motív. Vyzerá taká dosť naobliekaná táto pani, aj vestičku má.
Dávali sme kompletné kroje, nedávali sme sem vlastne figurínu iba takú, že sem dáme. Lebo tá modrotlača používala vyslovene len na zástery a sukne.
Aha, tu sú
a
tie
sú
vzory.
A to sú práve tie vzory.
Predstavte si forma na modrotlač z dielne v Holiči v 19. storočí. 20x40 cm veľké a takto sa jednoducho vyzdobila celá sukňa. A potom tu máme samozrejme keramiku, ale to je malacká keramika, či modranská, či habanská.
Oni sa veľmi podobali. Tu na u nás na Južnom Záhorí prevládala vo výzdobe modrá farba. Takže sa veľmi podobáme vlastne modrárskej keramike, ale máme tu obsiahnutú aj habánsku keramiku, ktorá je typická, veľmi typická pre Záhorie. Habáni sem prišli niekedy v 16. storočí a vyznačovali sa práve takouto mimoriadne kvalitnou keramikou so zvláštnou takou špecifickou výzdobou. A tu máme vlastne pár kusov, ktoré sú tiež zo zbierky pána Tilnera.
Tiež nevieme, ako sú staré.
Niektoré z nich majú letopočty, čo je teda vynikajúca vec. Máme tu dokonca exemplár zo 17. storočia. Možno takú pikošku, takú zaujímavosť. Tiež na nich dosť prevláda modrá farba, aj žltá. Na habánskej keramike sa nenachádza červená farba.
Prečo?
Habáni považovali červenú farbu ako farbu krvi, farbu smrti. Preto sa jej vlastne vo svojej výzdobe vyhýbali.
Poverčiví boli nielen habáni, ale možno ste trochu poverčiví aj vy. Schválne viete, prečo vám prešla čierna mačka cez cestu? Lebo niekam išla. O chvíľu aj o tom, odkiaľ sa tu vzali habáni.
Výlet na vlne s Didianou.
50 rokov oslavuje zbierka Malackého múzea, ktorá je taká akurát a rozhodne nie je úplne malá. Sprievodcom nám je Palo Vrablec a pýtam sa ho na majstrov keramikárov. Išlo o habánov, ktorí na Záhorie pricestovali zďaleka.
Pochádzali zo Švajčiarska. To bolo obdobie vlastne reformácie v 16. storočí. Keď sa to v celej Európe prakticky mlelo po tej náboženskej stránke, odišli vlastne do západnej Európy, odtiaľ prišli na Moravu, priamo k nám na Záhorie prišli z Moravy. Vždycky v podstate ich osud bol asi taký, že jednoducho daná politická situácia v tej oblasti, kde sa práve nachádzali, proste nebola pre nich priaznivá. Vyšli nejaké nariadenia, nejaké zákony, ktorých proste z danej krajiny vyhnali a oni sa proste iba posúvali. Od nás zo Záhoria zase vieme, že odchádzali odchádzali niektorí do Sedmohradska, do Ruska, odtiaľ sa potom presunuli vlastne do Severnej Ameriky, do oblasti Kanady. Takže potomkovia Habanov žijú dodnes, aj u nás dokonca na Záhorí, ale teda nežijú tým svojim tradičným životom. Všetci sú z nich už katolíci dnes.
Čo to bola za viera?
Tých protestantských vier v 16. storočí vzniklo viacero. A toto bola jedna z nich. Ich takým najväčším znakom bolo, že sa vlastne chceli vrátiť úplne do tých najpôvodnejšieho kresťanstva, teda do toho úplne prvotného, ktoré vlastne vznikalo ešte v 1. storočí. No a chceli to dosiahnuť spôsobom komunistického spôsobu života, by som povedal. Teda všetko mali mať spoločné. Chceli vlastne žiť spoločným životom úplne od narodenia dieťaťa až po smrť. Všetko riešili proste spoločne komunitným spôsobom života. V istom zmysle vlastne dosiahli nejaký stupeň komunizmu, teda ale nie takého komunizmu, aký teda my si dnes predstavujeme, aký poznám.
A potom sa rozpadli ako...
Škoda.
Ale tú keramiku mali naozaj nádhernú a z tej habánskej keramiky potom vznikla modranská keramika napríklad,
Oni sa vyvíjali obidve samostatne.
A ktorá je staršia?
No, to je dobrá otázka. Veľmi dobre vieme datovať práve túto habánsku keramiku. Teda tým, že Habáni vznikli v 16. storočí, takže môže byť najstaršia zo 16. storočia. Kdežto keramika modranská prakticky v úvodzovkách je tu od nepamäti.
Od nepamäti. No tak naša je staršia. Dobre. Ďalej tu máme rôzne obrazy. 1825 je to Panna Mária s Ježišom.
Toto je zástava, taktiež patrí Záhorskému múzeu. Je to zástava šaštínskych tkáčov. No a to, čo ste vlastne videli na tom obrázku vedľa, to je obrázok, ktorý sa nachádza na opačnej strane tej zástavy. Máme to vlastne originál a toto sa nachádza na opačnej strane tej zástavy. To je Panna Mária Šaštínska. Záhorské múzeum túto zástavu si dalo zreštaurovať. Malo istý čas vystavenú vo svojej expozícii, potom tam došlo k nejakým prerábkám vlastne, takže dočasne umiestnili do našej expozície, aby mohla byť stále vystavená verejnosti.
Je to tiež vzácny model, však je z roku 1825, aspoň tak sa tam píše veľkým písmenom. Tkáčske remeslo teda patrilo k Malackám.
Tkáčske remeslo patrilo predovšetkým Šaštínu.
Šaštínu.
Tam bola samotná vlastne manufaktúra a tá tradícia tkáčstva tam mala silnú a dlhodobú už vlastne od stredoveku tradíciu dejiny.
A už to tam zaniklo, či fungujú?
Nie, dnes už nie.
Á, to je škoda, že tieto také remeslá, keď umelá inteligencia všetko ovládne, tak my sa k tomu asi raz vrátime.
No, hej.
Aby sme to ešte vedeli niekedy.
Tak v podstate sme v takom nejakom bode vývoja, že kedysi prechádzalo všetko od ručnej výroby k manufaktúram, k hromadnej výrobe, potom sa to spriemyselnilo a teraz ako by sme sa znova v niektorých veciach vracali zase k tej manufaktúre a respektíve vôbec k ručnej výrobe.
Dnes ešte o tom, čím sa dá v múzeu v Malackách posilňovať.
Výlet na vlne s Didianou.
Múzeum Michala Tilnera je v Malackách a práve dnes na výlete na vlne obdivujeme milé exponáty spomínaného zberateľa, po ktorom je pomenované. Veľmi rozkošné sú...
Mlinčeky, žehličky. Žehličky je veľmi vzácny predmet pre deti.
Prečo ich fascinujú žehličky? Že sa môžu hrať s ohňom? Lebo to sú ešte také, s ktorými sa žehlilo s horúcim uhlím.
Presne
vo vnútri však.
S ohňom sa tu priamo nehráme.
No, tak blbosť múzeu dosť.
Ale niektoré z tých kusov si môžu proste deti vyskúšať. Tým, že sú kovové, sú veľmi ťažké. A keď si decko predstaví, že s týmto mamička pracovala...
Môžem aj ja ako dieťa sa chytiť.
No, vybrali ste si tú najťažšiu.
No, však potrebujem posilniť trošku pravú ruku. No tak ale to, s týmto žehliť, tak to... Halo.
No a teraz si skúste predstaviť, že máte 4 deti a všetkým žehlíte.
Koľko to asi váži?
Tam má nejakých 6-7 kg.
No, mnohé by radšej zostali bezdetné. 6-7 kg a s týmto si predstavte, že žehlili. To musela byť náročná práca.
Sú tu kusy, ktoré sú vlastne priamo na uhlie, žeravé uhlie. Sú tu kusy, ktoré majú vlastne v sebe takú šamotovú tehlu, teda ktorá drží teplo, teda rôzne druhy. My to vlastne vysvetľujeme práve tým deťom, akým spôsobom sa žehlilo. Už to není ako dnes elektrina, voda.
Takže decká bavia žehličky, potom tu máme mažiare a mlínčeky na kávu.
A v podstate mlínčeky takisto, to už dneska ľudia nemajú.
Bolo to na kávu, nie? Už vtedy mali
áno,
kávu.
Môže to byť káva, storočí. Môže to byť korenie. Niektoré väčšie mlínčeky mohli byť trebárs na orechy, čo bolo treba doma poľať. Nekupovali si to niekde v obchodných domoch ako dnes. Všetko bolo proste hotové, častokrát si to dopestovali, jednoducho si to museli aj spracovať doma. No a taká čerstvo pomletá káva.
To je dobrota, to je voňavé.
To sa cení aj dnes.
Áno, však nie nadarmo máme na Slovensku toľko úžasných kaviarní. Opäť tu máme predstavenie modrotlače zo pár exponátov na šatke. Modrotlačová ženská šatka, miesto používania popudlínske močidlany. Tam som ešte nebola, ale to je veľmi veselý názov dediny. To je tu blízko pri Malackách?
To je pri Senici.
Pri Senici, hej,
to sú dve dediny spojené do jednej. Popudiny a Močidlany. A takýto názov si vymysleli v súčasnosti. Tu máme také pracovné oblečenie. Toto tiež kľudne dáme to deťom vyskúšať si, že poste, keď si to ten človek dal na seba, chodil v tom niekde po poli celý deň a pracoval, asi to nebola veľmi príjemná záležitosť.
Museli každopádne mať odreté nožky z toho.
Bolo to ľahké, bolo to lacné, bolo to veľmi pevné. V podstate to bolo ako dnešné rifle, že to veľmi dlho vydržalo. Takže proste práve preto. Ale na druhej strane treba povedať, že častým praním to oblečenie jednak meklo a jednak vlastne bledlo. Takže postupom sa mohlo stať veľmi až takmer bielým.
Bolo treba častejšie prať, alebo chodili zafúľaní.
Tak, to bolo pracovné, takže to
mohli.
Nepralo sa denodenne.
A tu máme svadbu, to je úžasné. Mladomanželia Radičovci s matkou manžela Rohožník Malacký 1921. Nevesta mala na hlave krásnu, a už som zabudla, ako sa to volá.
Partu.
Partu, áno.
Parta.
Aj dobrú partiu si možno zobrala.
Áno, a bola zábava. No tu ma napadá jedna vec. Kde sme? Malackách, na Južnom Záhorí. Tento rok žiaľ boli stupavé zrušené dni zela, ale pri tejto príležitosti tu tiež návštevníkom ukazujeme veľmi dôležitý predmet. Obrovské strúhadlo na kapustu. Má to možno 1,5 metra na dĺžku. Celé toto strúhadlo sa dalo vlastne priečne na nejaký súd alebo na nejakú kaďu. Na jednu stranu sem sa sadlo, sem sa dala hlávka kapusty. Tu sú nože, vlastne takýmto pohybom sa tá kapusta strúhala, padla dovnútra vlastne do tej kade. A následne sa, ako my hovoríme na Záhorí, šlapalo zelé.
Kapusta sa šľapala nie len preto, aby sa jej do suda viac vošlo, ale vraj aj, aby fermentovala a získala klasickú kyslú chuť. Aj o tom nám rozpráva sprievodca výletom na vlne z Malaciek, pričom prístroj na rezanie kapusty, na ktorom sa sedelo a rezalo, nájdete aj na našich sociálnych sieťach. Mrknite sa, to by mali predávať v telešopingu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Drevené sánky, lopaty a niečo čudné, dve dosky spojené so špagátom, aj tieto predmety nájdeme v Malackom múzeu. A Palo Vrablec mi rozpráva aj o tom, na čo jednotlivé predmety a tiež toto divné špagátom spojené drevo slúžilo.
No to sa volá knutle. To sa v podstate používalo na zväzovanie. Keď sa na voz dalo, povedzme, že obrovská kopa sena, prehodilo sa cez to lano a práve týmto sa tie lana doťahovali, aby vlastne držali tú kopu sena na voze.
No, to by mi tiež nenapadlo. Potom tu máme umenie. Aha, ja som myslela, že to je socha, to je sedielko na koníka, ručne vyrezávané z dreva.
Mangel.
To sme mali aj v panelákoch ešte, ale nie také tu drevené, ale také.
Tak, hrubšie veci, plátno napríklad sa proste žehlilo práve takýmto manglom. Máme tu vlastne súčiastky na spracovanie konope rôzne. Znova najobľúbenejší predmet, hlavne pre žiakov, je taký česák, volá sa to hachla, ktorým sa česalo konope.
Vyzerá to ako stolička pre fakíra. Ako sa to volalo?
Hachla.
To je jak z Holandska. Hachla.
Áno. Niekedy si to pani učiteľky žiadajú na neposlušných žiakov, takže občas sa dohodneme.
No, výborne. Drobné týranie detí. Nevyšlo z módy. Ďalej tu máme obrovskú sekeru, kolovrátok.
Tu máme taký zaujímavý predmet.
To vyzerá to ako koza, cez ktorú sa na škole preskakuje.
V podstate je to taký lis, do ktorého sa dával uvarený zemiak. A s tým sa pretláčal vlastne uvarený zemiak. Tu si dala pod to nejaká miska. A tak sa vyrábalo pyre.
Tak ale to, vy ste fakt, že veľkú kuchyňu potrebovali na toto pretláčanie.
Pred 100 rokmi napríklad ľudia jednoducho mali na večeru vyslovene len zemiaky.
Áno, zemiaky boli v podstate tá hlavná potravina. Tak. K tomu sa už kombinovalo v lepších časoch slanina.
Živila sa s tým celá rodina a jednoducho takto veľmi rýchlo spravili pokrm večeru pre celú rodinu. V Malackách bolo mnoho obchodníkov. Jednoducho tu boli ulice, kde bol jeden obchodík veľa druhého, predávali rôzny materiál, rôzne veci vlastne, čo ľudia potrebovali v domácnosti. Takú pikošku je tu treba takáto obchodnícka váha. Tiež keď prídu nejaké deti, vysvetľujeme, ukazujeme, ako to fungovalo na ten decimálny systém desiatkový. Váha bola položená proste niekde na púte, niekto si objednal kilo, 2 kilá múky. Vysypalo sa to do nejakého, či už si doniesol ten človek nejaký miešok zo sebou alebo dostal. Položilo sa to na váhu a závažiami potom sa odvážilo vlastne, koľko tam toho majú.
Opäť relikvie s červotočom, lopáriky. Aj to niečím striekate, alebo sú to konzervované predmety?
Je to, je to všetko ošetrované, áno. Keď to príde k nám do múzea, ak sú to drevené predmety, nedávame vlastne nič niekde do depozitára alebo spoločne vlastne s inými vecami, všetko sa to najprv chemicky ošetrí a na to sú špeciálne postupy až potom, či už to dáme do expozície alebo uložíme do depozitára.
A toto slúžilo na pranie? Také, však také búchanie prádla, to si pamätám z rozprávok.
Vyšlo sa presne niekde na potok, Na to už boli vyčlenené niekde nejaké také ploché kamene. Prádlo sa máchalo vlastne vo vode a týmto vlastne sa udieralo. A to bol proste spôsob, ako sa veci zbavovali špiny.
Praktické, mali to vymyslené. Ďalej všelijaké misky, drevené lyžičky, ručne vyrezávaný drevený riad, potom nádoby na korenie, áno, šafrán, hrebíček, zázvor. Vidíte, už vtedy poznali zázvor. Koľko to môže byť staré? 150 rokov?
Tak asi, nejak, asi tak. Samozrejme, toto už sú veci, ktoré neboli asi v bežnej sedliackej rodine. Mm-hmm. To už asi patrí do vyššej vrstvy.
Korenie bolo drahé. Tým sa voľa kedy aj platilo.
Tak. Toto sú rôzne nádoby, ktoré v podstate slúžili na uskladňovanie či už nejakých potravín, nejakých tekutín. Takže sú to veľké nádoby, niektoré z nich sú ošetrené dokonca drotárskou prácou, takže vlastne pravdepodobne boli poškodené. To tiež vysvetľujeme ľuďom, že kedysi nejako dnes poškodené sa vyhodilo, jednoducho sa to opravilo. Ak sa to dalo používať ďalej, tak sa to ďalej používalo.
Nebolo skrátka toľko bordelu, všetko sa použilo. O chvíľu viac o tom, že drotárstvo vzniklo na Slovensku.
Výlet na vlne s Didianou.
Drotárstvo na Slovensku je ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu v žiadnom inom štáte. Drotári vznikli v trojuholníku Žilina, Byča, Čadca a najmä preto, že ľudia nemali peniaze, hrnce a riady takto parádne vedeli opraviť a používať ďalších niekoľko rokov. Drotári pracovali spočiatku pre miestny trh, no jeho rýchle nasýtenie a územné obmedzenie vyvolalo odchod stoviek drotárov do sveta. Rozbehli sa do západnej Európy a neskôr aj do zámoria. V Amerike boli na roztrhanie, ale toto remeslo napokon zaniklo. Však je nadbytok tovaru všetkého druhu a umelá hmota sa nerozbije, teda väčšinou. Ale výletujeme v Malackom múzeu Michala Tilnera, zberateľa, o ktorom nám rozpráva Pali Vrablec. No a čo tu všetko nazbierali?
Periny, všetky sú modrotlačové. My sme ich umiestili vlastne do také rekonštrukcie záhoráckej izby.
Je krásna modrá posteľ a tu sú už červené vzory. Tuto už nie je farba krvi a takéto typické sedenie na vyrezávanej lavici. Veľmi pekné.
Tak no, si veľmi dôležitá vec. Bavili ste sa s kolegyňou o divadle na Hambáku. Toto je práve ten Hambálek. O čom je pomenované naše divadlo malacké? Hambálek mal viacero využití. Ak sa nachádzal, povedzme, že niekde v izbe, tak sa napríklad na ňom mohol sušiť bielizeň. Ak sa nachádzal niekde v špajzi, v komore, tak sa tam navešalo, povedzme, že nejaké údené klobásky a takéto výrobky.
Wow.
Aj to vlastne, čo sa nachádza v kuríne, kde spali sliepky, boli to malé hambálky, teda spali vlastne na hambálkoch. Vždycky je to hambálek.
A hambálek vyzerá teraz trošička, keď sa na to pozeráte, aj ako týč na posilňovanie.
Áno, to... dneska by sa určite dalo aj takto využiť.
Sú to také vyčnievajúce zariadenia zo stropu.
V princípe ide o to vlastne, že ide vždycky o nejakú vertikálnu tyč, ktorá slúžila na zavesenie alebo teda na položenie niečoho. Mohla byť zavesená na strope, mohla byť nejakým spôsobom uchytená v stenách, rôzne.
To je hambálek, no pekne. Tak sme si spoznali aj ďalšie nové slovo. Tak ďakujeme, je to všetko z Malackého múzea momentálne?
Toto je naše múzeum.
Ďakujem Palimu Vrablecovi za tento výlet na vlne a pozor, 26. októbra vás ešte chcem upozorniť na jednu súpiš akciu, ktorá sa bude konať v Malackách. Viete, že majú kaštieľ v nádhernom zámockom parku a práve budúci týždeň v sobotu sa bude konať nočná prehliadka tohto kaštieľa, ktorý slúžil v minulom storočí aj ako nemocnica. Bude to strašidelné a temné. Choďte sa pozrieť a ak nestihnete, dáme si výlet na vlne aj z Malackého kaštieľa. Prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.